πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Take it to the floor now. Woo! There's a tornado, in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A break up, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Texas, ain't no hold'em.
Καλό μεσημέρι σε όλους, ψηφιακές Κυριακές και σήμερα, με το Γιάννη Πρέντεζη στην κονσόλα του ήχου, την Αθήνα Σαλούστρο στην οργάνωση της παραγωγής και τη Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Αναμφισβήτητα, η εβδομάδα που μας πέρασε χαρακτηρίστηκε κυρίως, ανεξάρτητα από το τι συνέβη σε όλο τον κόσμο στα social media και σε άλλους κλάδους, σε άλλους τομείς της τεχνολογίας, χαρακτηρίστηκε από την πολύ μεγάλη έκθεση στη Βαρκελόνη, το Mobile World Congress. Λοιπόν, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Παρόλες τις προσπάθειές μου, δεν έχω καταφέρει ποτέ να πάω εκεί. Πάντα κάτι συμβαίνει και την τελευταία στιγμή δεν πηγαίνω. Φέτος δεν το δοκίμασα καθόλου, ούτε καν δηλαδή, ούτε καν δεν προσπάθησα να πάω. Ελπίζω όμως, και το έχω βάλει στην ατζέντα μου, ότι του χρόνου, όπου και οι συσκευές αλλά και τα δίκτυα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν αρχίσει να μας δείχνουν ίσως πιο σημαντικά πράγματα, Δεσμεύομαι λοιπόν ενώπιον σας φέτος ότι του χρόνου στις 3 Μαρτίου θα είμαι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε φέτος στη Βαρκελόνη. Γενικά αυτό το Mobile World Congress, το οποίο είναι το μεγαλύτερο του κόσμου και συμμετέχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες αλλά και μεσαίες εταιρείες του χώρου, είναι μια συνάντηση, αυτό που ονομάζεται B2B, δηλαδή από business σε business. Δηλαδή είναι εκεί, πηγαίνεις αν ψάχνεις λύσεις τεχνολογικές για την εταιρεία σου και έχεις όλες τις εταιρείες μπροστά οι οποίες σου προσφέρουν τη δική τους λύση. Δηλαδή είναι εταιρείες που απευθύνονται σε άλλες εταιρείες, κυρίως αυτό είναι. Δεν πάβει όμως να έχει και ένα κομμάτι για τους καταναλωτές, για τους απλούς χρήστες, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί για να δουν στην ουσία τι θα βγει όχι μόνο αυτή τη χρονιά, αλλά και το πάνω σε τι δουλεύουν οι μεγάλες εταιρείες. Αυτά όλα παρουσιάζονται στο Hall 3. Εκεί λοιπόν είναι το κομμάτι που ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά βέβαια θα πούμε και άλλα πολλά. Μία παρατήρηση, και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτή, η οποία ήρθε από ένα καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος παρακολούθησε το συνέδριο στη Βαρκελόνη φέτος, είναι ότι είχε αρκετή Αμερική, πάρα πολύ Ασία και ελάχιστη Ευρώπη. Για έναν άνθρωπο ο οποίος πήγαινε να δει κριτικά το τι συνέβαινε, το τι συμβαίνει στον κόσμο, έβλεπε ότι η Ευρώπη, η παρουσία της Ευρώπης ήταν ελλιπής. Αυτό σας το λέω για να το κρατήσετε στο μυαλό σας, μαζί με όσα θα πούμε στη συνέχεια, με τις δηλώσεις που έγιναν από πολιτικούς, από υπεύθυνους μεγάλων εταιριών, από. Κρατήστε λοιπόν την αίσθηση ενός ανθρώπου που εγώ του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί είναι πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, ο οποίος μου είπε ότι ναι, υπάρχει μόνο Ασία από ό,τι βλέπω. προχωρήσουμε όμως με το Mobile World Congress, να πάμε μια βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Την περασμένη Πέμπτη άνοιξε το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ εκεί. Ένας σκηνοθέτης λοιπόν ζήτησε από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να μελετήσει όλες τις ταινίες του διάσημου γερμανού σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζοκ και να γράψει ένα σενάριο στο δικό του αφηγηματικό ύφος. Μάλιστα, το ντοκιμαντέρ που προέκυψε μέσα από αυτή τη διαδικασία, την αφήγηση αυτό το ντοκιμαντέρ, κάνει η ίδια η φωνή του Χέρτζοκ, που δημιουργήθηκε επίσης με ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Η ταινία έχει τίτλο «Σχετικά με έναν ήρωα» και ο σκηνοθέτης είναι ο Πιότρ Βίνεβιτς, και με αυτή την ταινία άνοιξε την Πέμπτη την αυλαία του το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Είχε τη συνένεση του σκηνοθέτη, όμως το ερώτημα που θα απασχολεί στο φετινό φεστιβάλ τις επόμενες 10 ημέρες, μέσα από τις ταινίες, τα masterclass, τις εκθέσεις και τις εκδόσεις του, είναι τι θα γίνει αν δημιουργηθούν παρόμοιες ταινίες χωρίς τη συνένεση των συμμετεχόντων, αυτών που έχουν στην ουσία τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Ορέστης Ανδριαδάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, είπε στην έναρξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα συναρπαστικό εργαλείο, μπορεί όμως να γίνει και ένα τρομακτικό και επικίνδυνο όπλο, αν δεν μπουν όρια και αν δεν υπάρξουν κανόνες. Πρέπει να προφυλαχτούμε από ανθρώπους και οργανώσεις και οργανισμούς που μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν ασίδωτα και να ωφεληθούμε εμείς από τα καλά που μας προσφέρουν. Κεντρικό αφιέρωμα του φεστιβάλ είναι η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή το μέλλον μας. Και έτσι λοιπόν η διοίκηση του φεστιβάλ αποφάσισε να ανεβάσει το μέλλον στη σκηνή του Ολύμπιον για να παρουσιάσει την τελετή έναρξης. Δεν ήταν βέβαια ρομπότ, αλλά ήταν τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και από την Αθήνα, που διαγωνίστηκαν στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής στη Βόρεια Κορέα και κέρδισαν 8 μετάλλια. Ευκαιρία νομίζω να τους φωνάξουμε και στην εκπομπή. Ετοίμασαν κιόλας μια μικρή ταινία, animation, διάρκειας 2,5 λεπτών, την οποία παρουσίασαν στη διάρκεια της τελετής. Χρειάστηκαν 17 λεπτά για να τη φτιάξουν, μέσω τεχνητής νοημοσύνης φυσικά, 2 λεπτά για την εξαγωγή στο σκληρό τους δίσκο, 5 ώρες για τη συγγραφή του σεναρίου και 9 ημέρες για να καθοδηγήσουν σωστά την τεχνητή νοημοσύνη να υπακούσει τις καλλιτεχνικές τους οδηγίες. Τόσο χρειάζεται λοιπόν για να κάνουμε μια μικρή ταινία των 2,5 λεπτών. Σε μια μέρα την έχουμε τελειώσει. Κάτι που έπαιρνε όχι μια μέρα, να μην... Δεν θέλω να υπολογίσω πόσο μπορεί να πάρει το γύρισμα μιας ταινίας, ακόμα και αν είναι animation. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές, αλλά ήθελα να κάνουμε αυτή τη στάση στη Θεσσαλονίκη, γιατί πραγματικά άξιζε τον κόπο. Πίσω στο Mobile World Congress της Βαρκελόνης έχω μαζέψει διάφορα τα οποία βρήκα σκόρπια δεξιά και αριστερά από συναδέλφους Έλληνες και ξένους που ήταν εκεί. Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω τα πιο σημαντικά. Είχε παρουσία πολύ μεγάλη η εταιρεία Realme, η οποία φυσικά έχει τηλέφωνα και παρουσίασε αυτό που ονομάζεται μεσαία σειρά 14. Στόχος τους είναι να πιάσουν τα 100 εκατομμύρια smartphone σε πωλήσεις μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Και αν κρίνουμε από το πόσο δυνατή είναι η κινέζικη αυτή εταιρεία, η Realme, στην Πολωνία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, τότε μπορεί να τη δείτε να έχει και πολλές πρωτιές τα επόμενα χρόνια. Οι νεαροί ηλικιακά χρήστες είναι το κοινό στο οποίο επικεντρώνεται η Realme. Και είναι προϊόντα που είναι έτσι πιο απευθύνονται πραγματικά σε νεανικό κοινό. Για να σας πω γιατί το λέω αυτό, έχουν το πίσω τους, το κάλυμα από την πίσω μεριά, ένα αλλάζει χρωματισμό όταν ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο ένα νέο παιδί θα ενδιαφερόταν. Επίσης έχει αυτό που είναι σημαντικό για τη Realme και το είδαμε και από τη Xiaomi, επίσης κινέζικη. Εγώ σας το είπα, Ασία. είδαμε ότι έχουν θέσεις για αποσπόμενους φακούς φωτογραφικούς τύπου DSLR. Όπως είχαμε παλιά, όσοι θυμούνται, τις φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες αλλάζαμε τους φακούς και βάζαμε βρυγόνιο, βάζαμε focus, βάζαμε κανονικό, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν στα κινητά, ενώ έχουμε δει μικρά αξεσουάρ μέχρι στιγμής τα οποία τα προσαρμόζει μπροστά στους φακούς σου και σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα, φυσικά όχι με τόσο καλό τρόπο. Τώρα λοιπόν και η Realme και η Xiaomi μας παρουσίασαν τηλέφωνα στα οποία μπορείς να αλλάξεις φακό. Αυτό για τους ακροατές που είναι στην ηλικία μου πάνω κάτω και μπορούν να ενθουσιαστούν με κάτι τέτοιο. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι πλέον δεν θα μπορούμε να κοροϊδεύουμε το κινητό και να επιστρέφουμε στην παλιά καλή φωτογραφική μας μηχανή, γιατί με την εναλλαγή φακών και μάλιστα καλών σε ποιότητα φακών, αυτές οι εταιρείες η αλήθεια είναι ότι δεν φημίζονται για τους φακούς τους. Υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει συνεργασίες με μάρκες τις οποίες τις ξέραμε να μεσουρανούν στην αγορά φακών για πάρα πολλά χρόνια, ονόματα τα οποία τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν είναι ανάγκη να κάνω διαφήμιση τώρα, δεν χρειάζεται, και είχαν φακούς πραγματικά εξωτερικούς, εξαιρετικούς. Όπως εξαιρετικούς φακούς έχουν και τα iPhone, και είναι ένα από τα πολύ δυνατά του σημεία που ο κόσμος τα προτιμά. Να όμως που έχουμε μια καινούρια λύση. Μια που μιλήσαμε για τη Xiaomi, δεν θα σας πω για τα τηλέφωνά της. Θα σας πω όμως ότι είχε και ποικιλία από συσκευές οικιακές. Έχει πάρα πολλές η Xiaomi πια. Υπάρχουν και στην χώρα μας. Εξελίσσεται λοιπόν σε μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε από κινητά τηλέφωνα και πήγε στις οικιακές συσκευές. Αντίθετα με άλλες εταιρείες οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τις οικιακές συσκευές και είχαν πάει στα τηλέφωνα. Να σας πω επίσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, τεχνητή νοημοσύνη παντού. Η Deutsche Telekom, η μεγάλη γερμανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, παρουσίασε τηλέφωνο το οποίο είναι AI, όπως λέγεται, τεχνητής νοημοσύνης, και το οποίο τηλέφωνο θα μπορεί να είναι ο προσωπικός βοηθός μας, δηλαδή να μας κάνει κράτηση εστιατόριο, να μας κάνει μετάφραση ενός κειμένου, περίληψη ενός κειμένου, και το κάνεις απευθείας από την οθόνη κλειδώματος ή με το απλό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας του τηλεφώνου. Μπορεί επίσης να κάνει αγορές, μπορεί να γράφει mail, να απαντάει σε ερωτήσεις, χωρίς να χρειάζεις να αλλάζεις εφαρμογές. Τέτοια τηλέφωνα αναμένεται να κυκλοφορήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ακόμα νωρίς, αλλά δεν υπάρχει καμία, μα καμία αμφιβολία ότι θα κυριαρχήσουν σύντομα στην αγορά. Από το φετινό Mobile World Congress δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν και τα ρομπότ, μα είχε πάρα πολλά ρομπότ μαθαίνουμε. Για παράδειγμα, μια εταιρεία, η Etisalat, η οποία είναι εταιρεία τηλεπικοινωνιών με έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έδειξε ένα ρομπότ, την Αμύρα, ένα ανθρωποειδές, το οποίο αλληλεπιδρούσε με τους επισκέπτες και είχε και αρκετές ρεαλιστικές εκφράσεις στο πρόσωπό της. Φυσικά έχουμε και τη δική μας τη Σοφία, έτσι, με το δική μας. Έχει ελληνικό όνομα. Πολλά ανδροειδή, κανονικά ρομπότ από τη μια μεριά που είχαν πιο πολύ στόχο να διασκεδάσουν τους επισκέπτες, αλλά και άλλα προϊόντα ρομποτικής, σαν τις κούπες ας πούμε. Καλά, δεν βάζει κανείς κούπες, αλλά κάτι που, να καταλάβετε, που έχει πραγματική πρακτική χρησιμότητα για τις καθημερινές μας ζωές. Υπήρχαν ρομπότ τα οποία προσπαθούσαν να κινήσουν τα χέρια τους και να πιάσουν και να κρατήσουν αντικείμενα. Κάποια άλλα, αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Στην άλλη κατηγορία ήταν μικρά οχήματα με ρόδες, όπως το Ducati Robot, και άλλες μηχανές διέθεταν οθόνες που περιστρέφονταν σαν κεφάλια. Γενικά όμως η τεράστια αυτή γκάμα των προϊόντων ρομποτικής στο Mobile World Congress υποδηλώνει ότι η ρομποτική βιομηχανία βρίσκεται σε καλή συγκυρία. Η αγορά αναμένεται να φτάσει τα 100,59 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Και μάλιστα σε 5 χρόνια ο κύκλος εργασιών των εταιριών ρομποτικής εκτιμάται ότι θα έχει αυξηθεί στα 178,63 δισεκατομμύρια με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12,17%. Αν την πάρουμε λοιπόν τη ρομποτική τεχνολογία και τη συνδυάσουμε με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, τα chatbot δηλαδή τύπου ChatGPT, και βάλουμε και τις ευρυζωνικές συνδέσεις, τότε μπορούν να δούμε μικρά θαύματα. Η Huawei ήταν αυτό που έδειξε ένα ρομποτικό χέρι της Brainco Robotics, είναι μια άλλη εταιρεία που συνεργάζεται με τη Huawei, και το οποίο είχε αντικαταστήσει πλήρως το χέρι ενός νεαρού που είχε χάσει μεγάλο μέρος του χεριού του και μπορούσε να κουμπώσει αυτό το χέρι σε μια σειρά από ειδικούς μεταλλικούς αισθητήρες, οι οποίοι αναλαμβάνουν να διαβάσουν τα ηλεκτρικά κύματα που στέλνει ο εγκέφαλος, μεταφέροντας την ακριβή κίνηση στα δάχτυλα του βιονικού αυτού χεριού. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εντάξει, το να έχεις ένα ρομπότ στο σπίτι και να πηγαίνει πέρα δόθε, το βρίσκουμε και λίγο έτσι, ίσως και άχρηστο, να το πω. Είναι εφευρέσεις για εντυπωσιασμό, όμως υπάρχουν πραγματικές εφαρμογές οι οποίες θα βελτιώσουν κατά πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων, και είναι πλέον φανερό ότι η ρομποτική θεωρείται κρίσιμη τεχνολογία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αποδοτικότητας, όχι μόνο στη βιομηχανία και τα logistics, στην επιμελητία, αλλά και την προσωπική φροντίδα. Το κουβεντιάζαμε και στον καθρέφτη του Χρήστου Μιχαηλίδη πριν από μερικές μέρες. Το 2030 ένας στους 6 ανθρώπους θα είναι άνω των 60 ετών. Έτσι λοιπόν αυξάνεται κατά πολύ η ανάγκη για καινοτόμες λύσεις στη φροντίδα και την ευημερία των ανθρώπων. Τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν είναι ένα όραμα έτσι φουτουριστικό, αλλά είναι μια ρεαλιστική τεχνολογία που έχει πρακτικές εφαρμογές. Έτσι λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική μαζί ανοίγουν νέες δυνατότητες, κάνοντας τα ρομπότ ένα πολύτιμο συνεργάτη στην καθημερινή μας ζωή. Πάμε να δούμε όμως και κάτι διαφορετικό, το οποίο θα το δούμε να έρχεται σύντομα στα χέρια μας. Ξέρετε ίσως, έχετε δει τα τηλέφωνα εκείνα που διπλώνουν. Προσωπικά δεν νομίζω ότι θα με βόλευε κάτι τέτοιο. Είναι αρκετά μεγάλα και αρκετά ακριβά για την ώρα. Φέτος στη Βαρκελόνη εμφανίστηκαν αυτά που διπλώνουν 2 φορές. Τα λένε threefold. Στην ουσία είναι σαν ένα φυλάδιο από αυτά που διπλώνεται 2 φορές. Και έχει, όταν ξεδιπλώνεται έχει 3 φύλλα. Κάπως έτσι είναι θα είναι τα καινούργια τηλέφωνα. Είδαμε από τη Huawei κάτι τέτοιο, είδαμε από την Tecno, και φυσικά είναι και η Samsung, η οποία πρώτη τα λανσάρισε. Δεν ξέρω πόσο βολικά θα είναι κάτι τέτοια. Στην ουσία ένα τηλέφωνο μετά θα γίνεται tablet, κάπως έτσι. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, είναι και θέμα υλικών. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα, και ακόμα και η έρευνα για να φτάσεις μέχρι εκεί απαιτεί πάρα πολλά χρήματα, τα οποία βέβαια οι εταιρείες είναι διατεθειμένες να δώσουν, γιατί ξέρετε πολλές φορές όταν αναπτύσσεις κάτι, στην ουσία κάνεις έρευνα και για άλλα πράγματα, για παράγωγα προϊόντα, ή βρίσκεις κάτι το οποίο δεν το είχες σκεφτεί την ώρα που ψάχνεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, μπορείς να κάνεις να διπλώσεις το τηλέφωνο στα 3 και να έχεις 3 κομμάτια. Ας μην το δω αυτό. Και να κλείσουμε το αφιέρωμα στη Βαρκελόνη με την ελληνική αποστολή, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, το Enterprise Greece, μαζί με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας, το ΣΕΚΕ. Όπως μαθαίνουμε, είναι η μεγαλύτερη αποστολή που έχει πάει στη Βαρκελόνη τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, κάθε χρόνο το ίδιο λέμε, αλλά όντως και κάθε χρόνο η αποστολή είναι μεγαλύτερη. 37 εταιρείες συμμετείχαν. 12 χρόνια πηγαίνει η Ελλάδα συνεχώς. Δεν χάνει το ραντεβού, εκτός από την πανδημία φυσικά. Το ελληνικό περίπτερο ήταν 150 τετραγωνικά μέτρα, επίσης το μεγαλύτερο που είχαμε ποτέ. Οι συναντήσεις ξεπέρασαν τις 500, γιατί μην ξεχνάτε, σας ξαναπάω στην αρχή, είπαμε ότι αυτή η έκθεση είναι κυρίως για να συναντιούνται εταιρείες με εταιρείες, να το πω καλύτερα έτσι, δεν είναι έκθεση για τον κόσμο. Έχει βέβαια και ένα κομμάτι, θυμάστε τι είπα, το Hall 3 είπα, έτσι μπράβο, για να δω αν παρακολουθείτε σωστά, που είναι για μας τους κοινούς θνητούς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τον κύκλο αυτό, μόνο και του χρόνου, και να είμαι κι εγώ επιτέλους εκεί. Εγώ πρέπει να απολογηθώ, γιατί για μία φορά ακόμα δεν πήγα εκεί που η καρδιά μου εδώ και χρόνια μου φωνάζει να πάω. Στο Women in Digital, το οποίο έγινε την περασμένη Πέμπτη, ήταν το πέμπτο κιόλας, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η Smart Press το διοργάνωσε και φυσικά το περιοδικό Women in Digital. Και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στις ψηφιακές Κυριακές την πολύ καλή συνάδελφο και πολύ καλή μου φίλη, τη Σόνια Χαϊμαντά, η οποία είναι η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και διευθύντρια του Women in Digital. Σόνια, συγχαρητήρια για μια ακόμη χρονιά. Λυπάμαι, απολογούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με κάλεσε.
Ευχαριστώ για... που για άλλη μια χρονιά με στηρίζετε, μας στηρίζετε και μας καλείτε στην εκπομπή σας. Θέλω να ευχαριστήσω τις ακροάτρες και τους ακροατές που θα ακούσουν αυτή την ολιγόλεπτη συζήτησή μας και είμαι στη διάθεσή σου.
Τι διαφορετικό είχε φέτος το Women in Digital?
Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν διαφορετικό σε κάποια σημεία που θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Έχει σταματήσει η γκρίνια, έτσι η διαμαρτυρία και η διεκδικητικότητα και πλέον πάμε να δούμε, έχοντας κατακτήσει ως ένα βαθμό κάποιες θέσεις, είτε σε διοικητικά συμβούλια, τα board, είτε σε πολιτικές θέσεις, είτε στη Βουλή, γιατί είχαμε μια πανσπερμία, έτσι, ένα μεγάλο μοσαϊκό από διάφορους κλάδους. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, γιατί έχουμε μπει στην τεχνητή νοημοσύνη και εκεί που επικεντρωθήκαμε φέτος είναι στο σε ποιο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη και αυτός που την ταΐζει με δεδομένα έχει υιοθετήσει στερεότυπα. Αυτό ήταν το διακύβευμα του φετινού συνεδρίου. Να πω περισσότερα γι' αυτό.
Και τελικά ναι, τελικά έχει υιοθετήσει στερεότυπα. Εγώ έχω μια απάντηση από
Έχει
τη δική μου εμπειρία.
Δραματικά πολλά στερεότυπα, γιατί τα δεδομένα που παίρνει πρώτον είναι παλιά. Η τεχνητή νοημοσύνη και όλες οι εφαρμογές μπορεί να είναι μαγικές ή και μαγευτικές. Και υπάρχει ειδοποιώ διαφορά σε αυτά τα δύο. Όμως κουβαλάει μέσα της η τεχνητή νοημοσύνη και τη γυναίκα στην ελληνική γλώσσα. Κουβαλάει πάρα πολλά στερεότυπα και σαφέστατα δεν έρχεται να αποδώσει τα εύσημα όσον αφορά την ισότητα, την ισονομία, την ισοβαρή συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, επιχειρηματική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και όποια άλλη θέλει συμμετοχή ζωή. Σε καμία περίπτωση. Το χειρότερο από όλα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη που επεξεργάζεται στα data, τα ιατρικά, τα ιατρικά data παγκόσμια, εάν δεν αφορούν σε όργανα που είναι γυναικεία ή ανδρικά, κατανοητό, αν δεν αφορούν ας πούμε, σε θέματα καρκίνου του μαστού, αλλά στις υπόλοιπες, στα υπόλοιπα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού, ρουφάνε data, έτσι για να το πω πιο απλά να γίνει και κατανοητό, περισσότερο από άνδρες και έτσι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ιατρικές έρευνες. Επομένως, δεν είναι και τόσο ασφαλή αυτά τα data τα οποία έχει μέσα της τεχνητή νοημοσύνη. Στα ιατρικά, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός κλάδος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι γυναίκες για άλλη μια φορά, ακόμα και αν η τεχνολογία πληροφορική, το IT, το STEM εξελίσσεται, οι γυναίκες δεν συμμετέχουν σε αυτό, γιατί τα δεδομένα, το input που δίνονται έτσι για να επεξεργαστεί η τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάλι από την άλλη πλευρά της ιστορίας, την οποία κυριαρχεί ένα πατριαρχικό μοντέλο, ένα πατερναλιστικό μοντέλο και όχι απαραίτητα οι άντρες, διότι οι άντρες και οι γυναίκες, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Το πρόβλημά μας είναι το πατριαρχικό μοντέλο, το οποίο βλάπτει τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες.
Mm-hmm. Πολύ σωστό αυτό. Σόνια, μία από τις εισηγήσεις που έγιναν είχε να κάνει με την γυναικεία ευφυΐα και την ενσυναίσθηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι...
Α, βέβαια. Η Κωνσταντίνα Τσαούση, που είναι εμπορική διευθύντρια της Octabit, κάναμε ένα πολύ ωραίο και γρήγορο και νευρικό έτσι, high-side chat και μας είπε ότι... Στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όταν τις ρωτάει τι είναι, τις απαντάνε ότι είναι άνδρας. Επειδή είναι δυναμική, επειδή είναι αρκετά, επειδή είναι διευθύντρια, επειδή είναι ηγέτης. Έτσι. Πάλι πηγαίνω σε αυτό.
Πήραμε λοιπόν το φυσικό μας κόσμο και τον μετακομίσαμε στην ουσία φτιάξαμε και εμείς την τεχνητή νοημοσύνη κατ' εικόνα και καθομοίωση του κόσμου που έχουμε δημιουργήσει, έτσι.
Πολύ σωστό,
Τα δικά
ακριβώς
μας στραβά.
Αυτό. Αλλά κοίταξε, λέμε τώρα αν κινδυνεύουν οι γυναίκες. Κοίταξε, οι γυναίκες είναι στο middle management. Αυτό που λέμε στο μεσαία διοίκηση. Και εκεί είναι που χτυπάει πραγματικά οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε οθετούντες εταιρείες για ακριβώς για αυτό για αυτή την κατηγορία, για αυτή τη δεξαμενή των εργαζομένων. Και οι γυναίκες είναι οι πρώτες που πλήττονται από αυτό, γιατί καθώς δεν είναι στο board, οι περισσότερες γυναίκες είναι στο κατώτερο προσωπικό. Δεν είναι blue collars, βέβαια είναι white collars, αλλά σίγουρα δεν είναι και ηγέτιδες. Είναι το πολύ managers, τη συντηρητική τους πλειονότητα αυτό. Επομένως πλήττονται γιατί προτιμάει, απολύονται οι γυναίκες, χάνουν την εργασία τους ή δεν προσλαμβάνονται στην καλύτερη περίπτωση. Άρα λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να οργανωθεί με ένα τέτοιο τρόπο και να τη δούμε από πλευράς ηθικής τόσο όσον αφορά το πόσο τη χρησιμοποιούμε, όσο και αναφορικά με το πώς τη χρησιμοποιούμε. Οι γυναίκες λοιπόν θα πληγούν αν δεν επανασχεδιαστούν οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης συμπεριλαμβάνονται και αυτές τις παραμέτρους μέσα. Το ποιες είναι οι γυναίκες, το τι άλλο κάνουν, τι άλλους ρόλους έχουν, πόσο χρόνο έχουν διαθέσιμο για την προσωπική τους ζωή, αυτό που λέμε work-life balance, δηλαδή την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Όσο και αν οι γυναίκες κατακτήσουν το 50% του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας, όσο και αν οι γυναίκες μπουν και είναι ακριβώς ίσες και παίρνουν τον ίσο μισθό, όταν σχολάσουν θα πρέπει να πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο. Θα πρέπει να πάνε τα παιδιά στα γαλλικά, στα αγγλικά, στις σχολικές δραστηριότητες. Για τον άνδρα έχει τελειώσει η μέρα όσον αφορά τις αγκαρίες. Αυτό μιλάω τώρα, λέω για το, για το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνδρες οι βοηθάνε, και πάλι το ρήμα βοηθάνε, και δεν μιλάω φεμινιστικά. Το ρήμα βοηθάει είναι υποδηλωτικό του πώς βλέπει ένας άντρας την υποχρέωσή του να το κάνει αυτό στο 50%. Αν δεν μπήκαν οι γυναίκες λοιπόν 50 και 50 με τους άντρες στη δουλειά, από εκεί και πέρα αυτή η δημοκρατία, αυτό είναι μια όαση. Έτσι μετά στο σπίτι θα πρέπει η γυναίκα να έχει τις υποδομές από το κράτος, να έχει βρεφονιδιακούς σταθμούς, να μπορεί να στηριχθεί για να αναρριχθεί την πυραμίδα, ας πούμε, της εξουσίας μιας εταιρείας, ή στην πολιτική, ή στην αυτοδιοίκηση. Είχαμε και τη δήμαρχο της Πεντέλης, που μας τα είπε, την κυρία Νατάσα Κοσμοπούλου, η οποία είναι μία από τις 22 δημάρχους σε 332 δήμους.
Είναι τραγικό.
Είναι το 6,5% έχουμε δημάρχους γυναίκες. Οπότε δεν θα αντιληφθούν οι άντρες με τόση ενσυναίσθηση και τα προβλήματα των γυναικών που ζουν και έχουν την καθημερινότητα και πηγαίνουν κατά τεκμήριο αυτές με το καρότσι στα ανύπαρκτα ή στα κατεστραμμένα πεζοδρόμια τα μωρά τους βόλτα. Έτσι. Δεν θα το αντιληφθούν. Πρέπει να υπάρχουν και γυναίκες στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αντιδήμαρχοι είτε και δήμαρχοι περισσότεροι, για να μπορεί να αποκατασταθεί, ας πούμε, και ιστορικά μια γυναίκα. Λέμε τόσα χρόνια ότι την ιστορία τη γράφουν άντρες. Τώρα, την τεχνητή νοημοσύνη τη γράφουν άντρες. Έτσι, οπότε πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή πώς θα πρέπει να επανεκπαιδευτεί ή να καταστραφεί. Είναι τελείως μη
υπάρχουσα,
δημοκρατική.
Ναι.
Υπάρχουσες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι μη δημοκρατικές. Και αυτό που είπε και η διευθύνουσα σύμβουλος της Microsoft, αλλά και η Γενική Διευθύντρια Κυβερνοασφάλειας της Google, είπε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε ξανά όλες με πολύ προσοχή τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, που να είναι συμπεριληπτικές, να είναι inclusive, όπως λέμε, και να αντιλαμβάνονται τι είναι οι γυναίκες ή ακόμα και οι υποκατηγορίες των γυναικών που έχουν άλλα προβλήματα. Γυναίκες ανάπηρες, γυναίκες με προβλήματα ψυχικής υγείας, γυναίκες οι οποίες έχουν, είναι διαδευμένες και είχαν αναλάβει την φροντίδα των παιδιών χωρίς ούτε ένα ένσημο τόσα χρόνια. Μιλάω για μεγαλύτερες γυναίκες, έτσι, για το παλαιότερο καθεστώς. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ξανααρχίσει από την αρχή. Πρέπει να γκρεμιστεί λοιπόν και να αρχίσουμε με μια νέα νοοτροπία, με ένα νέο mindset. Αυτό.
Γίνεται ή είναι όνειρο θερινής νύχτας?
Νομίζω ότι οι μεγάλες εταιρείες δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, γιατί δεν είναι στο απειρόβλητο η μεγάλη κολοσσή. Έτσι, για αυτές τις δύο που προανέφερα, κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν εφαρμογές δεκάδες, εκατοντάδες. Έτσι, αν κάποιος, ας πούμε, ο Elon Musk δημιουργεί εφαρμογές, στην άποψη του Elon Musk τη γνωρίζουμε. Έτσι, δεν θέλω τώρα να κάνω πολιτική. Καταλαβαίνεις ότι αν αυτός ο άνθρωπος έχει στα χέρια του τη δυνατότητα να χτίσει εφαρμογές, δεν θα τις χτίσει έτσι όπως τις περιγράφουμε εμείς εδώ ως ευθέες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Σόνια, επέτρεψε.
Όταν έχει διαγραφεί η Walk Agenda, όταν έχει φύγει από τη μέση η Walk Agenda, έτσι, και ο Elon Musk είναι ένα τέλεχο τη κυβέρνηση του Τραμπ, από εκεί πέρα καταλαβαίνει ότι είναι ένα πόλεμο μεταξύ δύο κόσμων.
Ναι. Και πάνω που πηγαίναμε λίγο να σηκώσουμε κεφάλι, ξανά κάτω γυρίζουμε. Έχω την εντύπωση ώρες, ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί είμαστε δημοσιογράφοι και οι δύο πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τα πίσω. Έτσι. Έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσο καιρό, που αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου αίσθηση σε αυτό.
Νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε να περπατήσουμε μπροστά, αλλά ο δρόμος πάει πίσω. Επομένως, μένουμε ίσως στο ίδιο σημείο ή μπορεί να πηγαίνουμε και πίσω. Αλλά εδώ θέλει διπλάσιο αγώνα και πρέπει να καταβάλουμε διπλάσια προσπάθεια με πείσμα, με πάθος, με όραμα. Και δεν πρέπει ούτε εμείς οι μεγαλύτεροι και μεγαλύτερες να εγκαταλείψουμε, ούτε και να σταματήσουμε να θαρρύνουμε τους νεότερους να να προσπαθήσουν να πολεμήσουν για κάτι το οποίο θεωρούν ήδη δεδομένο ή και κατακτημένο από τις παλαιότερες γενιές. Και παλαιότερες από εμάς μιλάω, έτσι. Μιλάω για τους προηγούμενους ανθρώπους. Αυτά είναι κατακτήσεις. Έχει σταματήσει ο κόσμος που να αγωνίζεται γι' αυτό. Θα θεωρεί ότι αυτά γίνονται κάπου εκεί και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τα ανατρέψει. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα.
Σόνια, επίτρεψέ μου να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να γυρίσουμε, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα για το συνέδριο.
Α, έχεις κι άλλες. Εντάξει, θα σας περιμένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Troubles and doubts.
Συνομιλούμε με την κυρία Σόνια Χαϊμαντά, η οποία είναι διευθύντρια του Women in Digital και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, του πέμπτου συνεδρίου Women in Digital που έγινε την περασμένη Πέμπτη. Σόνια, ένα μεγάλο κομμάτι, όπως και πέρσι, και θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, είχε να κάνει με την ψυχική ευεξία σε ένα συνδεδεμένο κόσμο, να το πω έτσι, σε ένα ψηφιακό κόσμο. Έχουμε προβλήματα. Δημιουργούνται όλο και περισσότερα προβλήματα και έχω την αίσθηση ότι για μας τις γυναίκες τα προβλήματα αυτά, μην τα πω ψυχολογικά, τα πω προβλήματα ευζωίας, είναι περισσότερα από ό,τι είναι για τους άντρες.
Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το θίγεις αυτό, γιατί βλέπεις βάθος τα πράγματα πάντα. Μας είπε η κυρία Χριστίνα Οικονομοπούλου κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το σοβαρό είναι το εξής, ότι οι γυναίκες που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, κυρίως δε στην περιφέρεια όπου ο μοναδικός ψυχίατρος ή ψυχολόγος που ενδέχεται να υπάρχει με το που θα τον επισκεφτεί κανείς, βγαίνει η εφημερίδα τείχου στο χωριό ή στην Κομόπολη. Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ στο να δημιουργηθούν ομάδες και να συμμετέχουν γυναίκες σε αυτές τις ομάδες και να στηριχθούν είτε από θελοντικές ομάδες είτε και από επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι νέες τεχνολογίες και κυρίως οι συμμετοχές σε ομάδες μπορεί πραγματικά να βοηθήσει ανθρώπους που είναι απομονωμένοι ή ανθρώπους που δεν θέλουν να πάνε ή ντρέπονται να πάνε. Υπάρχει ταμπού γι' αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή τεχνολογία δεν δημιουργεί προβλήματα ψυχικής υγείας. Ανέκαθεν δημιουργούσε από το 1996 και από το 2008 που ξεκινάει η δυναμική ανασχόληση με τα social media, δημιουργεί τεράστια προβλήματα ψυχολογικά, κυρίως σε ευάλωτες ομάδες. Όπου βλέπονται να παρελάβουν στο Instagram και στο Facebook χιλιάδες και δεκάδες ευτυχισμένοι φίλοι μας, υποτίθεται και followers, αισθανόμαστε πραγματικά όχι ότι είμαστε στο περιθώριο, αλλά μπορεί και να μην χρειάζεται να δούμε. Δηλαδή έχουν καταγραφεί πάρα πολλές αυτοκτονίες από ανθρώπους οι οποίοι, και από γυναίκες κυρίως που αισθάνονται ότι είναι απόκληρες αυτή τη κοινωνία. Είναι μια πλασματική ζωή, είναι μια ψεύτικη ζωή τα social media. Καλό είναι κανείς να τα χρησιμοποιεί μόνο για να ενημερώνεται ή για να όχι για να διασκεδάζει, όχι για να ζει μια ψεύτικη, πλασματική ή ψευδεπίγραφη τέλος πάντων ζωή, αλλά για να επικοινωνεί όσο πρέπει να επικοινωνεί με τους γνωστούς και τους φίλους και για την ανταλλαγή των ιδεών, αλλά ο φυσικός κόσμος πάντα θα είναι το πεδίο στο οποίο θα πρέπει να αγωνιζόμαστε, να συναντιόμαστε, να αγαπιόμαστε και να στηρίζουμε αλληλέγγυα ο ένας και τον άλλον και την άλλη. Έτσι.
Έχεις απόλυτο δίκαιο. Ξέρεις, μερικές φορές κάνω θέματα έτσι ευζωία στην εκπομπή και μου λένε μα τι σχέση έχουν. Και λέω ότι μεγαλύτερη. Όσο πιο πολύ χρόνο περνάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο πιο πολύ ψυχολογική υποστήριξη ή τρόπους να χαλαρώνουμε είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε, έτσι. Δεν το καταλαβαίνουμε.
Να πω και κάτι άλλο σημαντικό, Βάλια μου, που ίσως πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει. Ρωτήθηκε και μια κυρία τι διαφορά έχει το ανδρικό networking από το γυναικείο. Δηλαδή, πώς κάνουν networking δικτύωση οι άντρες και πώς κάνουν οι γυναίκες. Οι άντρες θα πάνε να πιούν μια μπύρα, θα πάνε να πιούν ένα κρασί, θα πιούν ένα ποτό, θα παίξουν γκολφ, είναι πιο χαλαροί. Οι γυναίκες θα συναντηθούν, θα μιλήσουν για πολιτική, αυτά που μιλούσαν τόσα χρόνια, υποτίθεται οι άντρες, στερεοτυπικά. Θα μιλήσουν για πολιτική, θα μιλήσουν φυσικά για τα παιδιά, θα μιλήσουν για την κοινωνία, αλλά δεν θα στηρίξουν και τόσο πολύ τον εργασιακό χώρο η μία την άλλη. Ενώ οι άντρες μπορεί να μην είναι τόσο αλληλέγγυοι κατά τη διαδικασία της δικτύωσης, να μην είναι τόσο πολύ ψυχολόγος ο ένας του άλλου, αλλά ένας άντρας θα στηρίξει πάρα πολύ έναν άντρα, θα τον συστήσει κάπου να βρει μια δουλειά, θα τον βοηθήσει να πάρει προαγωγή, να πάρει μια μεγαλύτερο μισθό. Οι γυναίκες είναι πιο πολύ φίλες και τελειώνει εκεί η δικτύωση. Στις ομάδες δικτύωσης. Δεν θα βοηθήσουν μία την άλλη να βρει δουλειά ή μία στην άλλη κλπ. Δεν ξέρω, αυτό υπόθηκε και έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε.
Είναι λίγο τραγικό βέβαια, αλλά κράτησε το ως κύριο θέμα για την επόμενη φορά.
Εντάξει.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντας, τι είναι αυτό που κράτησες εσύ. Γιατί τα παρακολουθείς όλα, τα βλέπεις όλα, έχεις εικόνα από τα περασμένα χρόνια. Ποια είναι η αίσθησή σου για φέτος?
Εγώ κράτησα ότι Αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δεν υπάρχει πια. Είμαστε τώρα στη θέση ότι έχουμε κατακτήσεις και πώς θα τις διατηρήσουμε τις κατακτήσεις μας. Βάλαμε τη σημαία μας, ας πούμε, στη σελήνη της ισότητας, γιατί μια σελήνη είναι ένας άλλος πλανήτης αυτός που μας περιέχει και εμάς, 50-50. Και τώρα τι θα κάνουμε. Ωραία, το πήραμε και αυτό, όπως παλιά οι γυναίκες μπήκαν στην παραγωγική διαδικασία. Και τώρα τι θα κάνουμε. Είναι σημαντικό να γίνονται ηγέτιδες οι γυναίκες, αλλά τι θα γίνει με τα παιδιά, τι θα γίνει με την προσωπική ζωή, τι θα γίνει με το σύζυγο, τι θα γίνει με τους φίλους, με τις εκδρομές κλπ. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Βλέπω λοιπόν ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Να πω έτσι και ένα τίτλο τραγουδιού.
Άρα λοιπόν έχουμε πολλά women in digital μπροστά μας, έτσι.
Έχουμε, ναι, καλά να είμαστε να τα κάνουμε. Εντάξει, και η τεχνολογία πρέπει να βοηθάει, όχι να υπονομεύει.
Δυστυχώς όμως τώρα ξέρω ότι θα ανοίξω άλλη κουβέντα, αλλά απλώς θέλω λίγο τη γνώμη σου αυτό. Πολλοί κόσμος τον τελευταίο καιρό μου παραπονιέται ότι η τεχνολογία του κάνει τη ζωή πιο δύσκολη αντί αν την κάνει πιο εύκολη.
Ναι.
Επειδή έχουμε τα εργαλεία, θεωρούν όλοι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
Η διευθύνουσα σύμβουλο τη Microsoft είπε ότι για τα σεμινάρια δωρεάν που κάνει η Microsoft σε γυναίκες για την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσαν 4.300 και πήγανε πολύ λίγες να τα παρακολουθήσουν. Νομίζω ότι αυτό υπόθηκε και προφανώς δεν έχουν χρόνο. Υπάρχει θέληση. Η τεχνολογία τους κάνει τη ζωή πιο δύσκολη γιατί αλλάζει συνεχώς. Δεν μπορείς να πεις ότι την έμαθες ποτέ. Πρέπει να είσαι σε διαρκές upskilling και reskilling σε σχέση με τα τεχνολογικά. Τι να κάνουμε. Έτσι και τα αυτοκίνητα, η τεχνολογία των αυτοκινήτων άλλαξε, έτσι άλλαζε.
Ναι, αλλά μια φορά μαθαίνεις να οδηγείς, κατάλαβες, είναι διαφορετικό. Εμείς
πρέπει να ξαναπάμε να μάθουμε να οδηγούμε τώρα. Πρέπει να μάθουμε να οδηγούμε με αυτοματική οδήγηση.
Όχι, όχι. Σόνια, εγώ το έχω δηλώσει και δημόσια εδώ από την εκπομπή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε αυτοκίνητο που να μην οδηγεί κανένας. Δηλαδή, το άγχος μου δεν μου
και
επιτρέπει
καλά θα κάνεις.
Τέτοια,
και
δεν μου
καλά.
Επιτρέπει τέτοια πειράματα. Εντάξει, σε μια άλλη ζωή,
αλλά
ίσως, δεν
ίσως
ξέρω.
Προτιμήσω την αυτόματη πλοήγηση από έναν οδηγό μεθυσμένο ή έναν οδηγό
Α, ναι.
που δεν θα έπρεπε να έχει δίπλωμα
Α, ναι.
ή έναν οδηγό που δεν πήρε ποτέ το δίπλωμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι στη χώρα. Αυτό.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Αυτό.
Σόνια Χαϊμαντά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια
ευχαριστώ
και
πάρα
πάλι
πολύ,
για φέτος.
Για άλλη μια φορά που με κάλεσε την εκπομπή σου. Ευχαριστώ.
Ήταν η κυρία Σόνια Χαϊμαντά, διευθύντρια του περιοδικού Women in Digital και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του ομώνυμου συνεδρίου. Κάπου όμως εδώ ήρθε και η ώρα να κλείσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Η γνωστή παρέα ήταν εδώ, ο Γιάννης Πρίντεζης που ρύθμισε τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου που είχε την οργάνωση της παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Σας περιμένουμε την ερχόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι με τις ψηφιακές Κυριακές. Γεια σας! Tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.